Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Хайырлы кеш, җыр моңнарыбызны сөюче кадерле дуслар. Бүген республикабызның музыкаль тормышында күркәм бер вакыйга бар. Танылган җырчы, Татарстанның халык артисты Галина Казанцева үзенең күркәм юбилеен билгеләп үтә. Без аны күп меңләгән тыңлаучыларыбыз исеменнән котлап, кишке концертыбызны ул башкарган җырлардан сөдек. Татар халык көйләрен тапшырабыз. Карлыгач, Исмай Шәмсетдинов шкәртүендә, Әхсән Баян шигыре, фортепианода Мөнирә Хәбибуллина. Таң атканда. Сибгат Хаким шигыре. Шулай ук Исмай Шәмсетдинов шкәртүендә. Анатолий Тихонов җитәкчелегендәге халык уен кораллар оркестрына кушылып башкарыла.
Yeah.
мандалиннарым. Ак куянның ак баласы. Баянда Геннадий Максимов.
Thank you.
Галина Казанцева башкаруында композиторларыбызның әсәрләрен тапшырабыз. Беренче мәхәббәт. Мансур Музафаров музыкасы. Әхмәт Ерекей шигыре. Рөстәм Үтәй җитәкчелегендәге камера оркестрына кушылып башкарыла. Туфан Миңнуллин шигыренә Фасил Әхмәт язган җыр «Сине юксынам». Хәзер Галина Казанцева башкаруында «Минем қойнынам» музыкаль комедиясеннән бірнеше жыр яңғырар. Күйлерне композитор Мәсхүт Имашев, шиғырларын Ғысман Әхмәтжанов ижад иткен. Күңелләр шатлықтан тулғанда. Фортепианода Тәлғат Әхмәтов. Синсез күн юк миңа.
Oh,
шулык музыкаль комедиядан Әлфия жыры. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык артисты Галина Казанцева концертын тыңладыгыз.